Da, aici.
Serena, bună seara. E fiind prima întâlnire din anul acesta, nu vă pot dori decât un 2013. Eu ne fiind foarte optimist, măcar suportabil. Dar asta nu înseamnă că anul acesta nu începe bine pentru noi, ba chiar dimpotrivă începe foarte bine și din două motive, una fiindcă avem o persoană extrem de interesantă și complexă la prima noastră întâlnire, împreună cu o temă extrem de interesantă și la fel de complexe, și în al doilea rând, să vă puneți primul slide, să stea acolo, și în al doilea rând, fiindcă deja în prima lună a acestui an, noi suntem practic acoperiți până în noiembrie, inclusiv cu programul întâlnirilor prevăzute. Deci, în continuare, se pare că atelierul, pe de-o parte, își păstrează succesul și, în același timp, de ce să nu spun lucrul acesta, își păstrează și calitatea, respectiv un oarecare elitism care caracterizează în mod firesc orice lucru serios. Spuneam că invitata noastră este o persoană extrem de complexă și mă refeream prin asta la doamna Pădua Andrada, care pentru mine este și pentru ideea atelierului nostru, este de fapt un fel de model. De ce? Fiindcă doamna Andrada Pârlu este hematolog, respectiv o anumită specialistă. Însă, în specialitatea ei, care nu, probabil că nu este restrânsă, în specialitatea ei, în interiorul acestei specialități, a simțit nevoia de a se deschide către alte domenii și către alte specialități. Și ca atare a simțit nevoia de a renunța la zidurile și la barierele acestei masificări a cercetării științifice pe care reprezintă unidimensionalizarea specializării. Și pot să argumentez treaba asta prin CV-ul ei, care o găsesc ca fiind specialistă în hematologie clinică, dar în același timp și de consiliere psihosocială, dar în același timp și de etică medicală. Deci foarte aproape de psihologie, de psihiatrie, dar și de sociologie, dar și de filozofie. Și care face toate astea nu la orice negru, ci în calitate științifică și educațională a unui asistent universitar, fiind doctor în științe medicale, dar în același timp participând la mai multe formări în domeniul de educație socio-umană, printre care antropologia, cum am spus că se traduce asta.
Este vorba despre educația adulților.
Educația
Am făcut
adulților,
un
deci.
curs de pedagogie pentru adulți, să
Așa.
spunem.
Metode interactive de predare, învățare, comunicare cu grupuri dificile, dinamica de grup, evaluarea adulților și nemai vorbind de consiliere psihologică, pedagogică, în special în ceea ce se numește, citesc aici cu mare plăcere, psihooncologie. O să trebuiască, desigur, ca contabilii științei din România să se obișnuiască cu asemenea personalități și cu asemenea intenții care nu sunt picate din aer, nu sunt găsenițe, ci, repet, se nasc din interiorul înzidirii, în specialități restrânse și care sunt foarte bune, probabil, pentru cercetători masificați. Dar nu sunt deloc confortabile pentru adevărate personalități. Asta este cazul, cu siguranță, și al meu de lucru, care, uite, la Vesta M prezintă aici o listă de lucrări publicate, prezentate la manifestări științifice internaționale, naționale, etc., care aici la mine fac 15 pagini. Și nu am nicio pretenție ca să al nici să aleg, nici să le citesc pe toate, chiar dacă unele mi sunt mai apropiate decât altele, chiar dacă unii cu autori mi sunt mai apropiați decât alții, fiindcă văd că lucrează împreună cu psihologi, dar văd că lucrează împreună cu alți, evident, alți medici, fiind ei hematologi sau de altă specialitate, dar în același timp văd că lucrează împreună și cu o colegă care mi este foarte dragă de la Facultatea de Filozofie, doamna Mihaela Frunză. Prezentarea ei de această seară, cred că nu va face decât să ilustreze tot ce am spus despre ea până acum, și care are titlul pe care o puteți citi și o să în ecranele noastre luminoase.
Bună seara, doresc și eu la mulți ani și un an nou 2013 cât mai bun. Eu sunt mai optimistă decât domnul conferențiar, cred că ne va fi mai bine. Mulțumesc și pentru invitație și pentru această frumoasă prezentare. O să vă ofer în seara aceasta o perspectivă medicală și psihologică asupra problemei. Eu nu sunt specialist în teologie. Pentru perspectiva teologică am primit consultanță de la două persoane. Am primit consultanță de la un coleg preot și doctor în teologie de la Iași. Am colaborat în cadrul unui proiect postdoctoral, el se numește Gabriel Roman, preot în Iași, și de asemenea am primit consultanță din partea părintelui conferențiar dr. Iloae de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj. Aș vrea să motivez un pic alegerea subiectului și cum am ajuns să studiez această temă. În urmă cu 12-13 ani am început rezidențiatul de hematologie clinică și tot atunci am fost membru într-un proiect european Leonardo da Vinci de formare de consilieri psihologici pentru Europa de Est. Am fost cursanți din România și din Ungaria și ne-am format după școala de consiliere psihologică germană. Am avut trainer de la Universitatea din Bochum. Am început practic să tratez pacienții maligni și în paralel, în măsura în care îmi permitea timpul, să le ofer și sprijin psihologic. Apoi, împreună cu psihologul nostru de la hematologie, Lubomir Petrov, fiul domnului profesor, am realizat un grup de suport pentru pacienții maligni. Acest grup de suport s-a desfășurat pe o perioadă de 6 ani. După aproximativ 10 ani de consiliere individuală și de grup de suport, am observat că în discuțiile noastre cu pacienții revenea mereu și mereu problema religioasă. Și am observat că existau pacienți care doreau explicații religioase referitoare la boala lor și alți pacienți care nu doreau. Unii acceptau aceste explicații, alții dimpotrivă nu le acceptau. Au apărut la grupul de suport și idei contradictorii sau chiar mici conflicte între pacienți. Deoarece unii credeau că religia are rol benefic și găseau explicații benefice pentru ei, de exemplu că boala ar fi o încercare trimisă de divinitate, alții, în schimb, considerau că boala este o pedeapsă trimisă de divinitate și lucrurile acestea nu constituiau un concept psihologic. Și, practic, după ce am observat ani la rând aceste lucruri, m-am gândit că este cazul să aprofundez și eu subiectul pentru a-mi înțelege mai bine pacienții și a reuși să îi ajut. Și așa am început să studiez acest subiect. Vă spuneam că am colaborat cu un coleg din Iași în cadrul unui proiect postdoctoral și din cauza aceasta am utilizat aceste slide-uri. Noi suntem obligați de proiect să folosim acest fond. Este Universitatea de Medicină din Iași, titularul proiectului. Titlul proiectului este Studii postdoctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate. Managerul de proiect este domnul profesor dr. Asta Răstoaie. MF Cluj este partener. O să trec la subiectul propriu-zis. Pacienții maligni, dar putem să extindem concluziile și la pacienții care suferă de boli grave sau de boli cronice, nu au practic o singură problemă la care trebuie să se adapteze din punct de vedere psihologic, ci boala atrage după sine mai multe probleme. Ei suferă o pierdere, simt că au pierdut ceva din viața personală, familială, socială sau profesională în momentul în care a apărut boala. De obicei pierd un rol în familie, rolul de tată, rolul de mamă, rolul de cap de familie. De multe ori ei se autoblamează pentru apariția bolii, sunt stigmatizați și marginalizați de societate, din păcate, dezvoltă reacții de tipul anxietății, depresiei, negării, furiei. Ei trebuie să se adapteze psihologic și la modificarea schemei corporale. Mulți au suferit operații, implante sau poartă diferite dispozitive, catetere, branule și așa mai departe. De multe ori sunt abandonați de către familie sau de către prieteni. Deseori, din punct de vedere religios, trăiesc sentimente de revoltă sau de abandon și, în ultimul rând, au probleme financiare. Vedeți cât de multe probleme apar, față de toate acestea ei trebuie să se adapteze psihologic și de aceea am considerat boala ca o cursă cu mai multe obstacole. Adaptarea psihologică sau coping-ul, cum obișnuiesc să denumească psihologii acest proces, reprezintă o sumă de comportamente și activități cognitive ca răspuns la un factor stresant. Este o modalitate subconștientă de luptă pe plan psihologic care are scopul de a pacientul practic prin această adaptare dorește să depășească evenimentul stresant, apariția bolii sau să minimalizeze perturbarea produsă de aflarea diagnosticului, de prognosticul grav sau de începerea tratamentului. Adaptarea psihologică poate să fie eficientă sau funcțională, efectivă sau ineficientă. Ce înseamnă adaptare eficientă? Faptul că prin acel mecanism de adaptare, pacientul reușește să scadă nivelul de stres, de anxietate, de depresie și foarte mulți medici au observat că și tratamentul bolii funcționează mult mai bine, are efect mult mai bun. Sau poate exista o adaptare ineficientă sau disfuncțională, corelată cu un nivel crescut de stres și o evoluție negativă a bolii. Foarte mulți medici au pus întrebarea oare de ce. Într-un tratat de psihoncologie am găsit o explicație referitor la bolile maligne. Dacă nivelul de anxietate și de stres sunt crescute, atunci scade numărul limfocitelor de tip NK, natural killer, aceste limfocite fiind antrenate în apărare antitumorală. Sigur că este o singură explicație, mecanismele antitumorale sunt multiple, dar acest lucru a fost observat empiric de foarte mulți medici, faptul că pacienții care nu sunt atât de luptători, nu sunt optimiști, au și o evoluție mai proastă a bolii. Adaptarea psihologică reprezintă un fenomen dinamic, o înșiruire de procese. În sensul că dacă un pacient dezvoltă la un moment dat un mecanism de adaptare eficient, asta nu înseamnă că acel mecanism de adaptare îi va folosi și pe parcursul evoluției bolii și va fi la fel de eficient. El, în permanență, pacientul trebuind să se readapteze. Exemple de adaptare psihologică eficientă. angajarea într-o luptă cu dușmanul nevăzut reprezentat de boală, atitudinea activă, identificarea propriilor resurse psihologice și utilizarea lor, reinterpretarea bolii ca având conotații pozitive. Sunt foarte mulți pacienți care spun, da, am o boală gravă, dar acest lucru m-a îndemnat să mă reîntorc către valori fundamentale, către familie, către religie și așa mai departe. Și exemple de adaptare psihologică ineficientă, furia, alungarea persoanelor care ar putea reprezenta un sprijin, negarea bolii pe termen lung, depresia, tendințe autolitice și ultimul mecanism mai întâlnit în străinătate decât la noi, refugiul în droguri sau în alcool. Aceste mecanisme ineficiente de adaptare trebuie recunoscute de către echipa pluridisciplinară de îngrijire a pacientului și acești pacienți trebuie îndrumați către consiliere psihologică. Doresc să vă spun două vorbe și despre resursele psihologice ale pacientului. Aceste resurse psihologice stau la baza procesului de adaptare psihologică. Din cauza aceasta am căutat o poză cu niște rădăcini cât mai bine reprezentate. Resursele psihologice pot fi interioare sau exterioare. Resurse interioare, personalitatea, spiritualitatea, un anumit hobby. Resurse exterioare, diferite persoane, resurse, familia, prietenii, resurse sociale. Observați că religia poate fi inclusă la resursele interioare, în sensul de spiritualitate, sau la resursele exterioare, preotul, duhovnicul, consilierul spiritual sau comunitatea religioasă din care face parte pacientul. Acest lucru a fost demonstrat științific. Foarte mulți cercetători științifici, psihologi din diferite țări, din diferite culturi, din diferite religii au arătat că printre strategiile de adaptare psihologică utilizate de către diferite persoane, adaptarea psihologică religioasă este printre cele mai frecvent raportate. Din această cauză, foarte multe țări au integrat suportul spiritual sau religios în tratamentul bolilor grave, apărând un model de îngrijire holistică și, de asemenea, există consiliere psihologică, spirituală, religioasă la finalul vieții. Practic, mișcarea hospice pe aceasta se bazează, pe ameliorarea simptomatologiei, creșterea calității vieții la finalul acesteia, împreună cu acordarea unui suport spiritual sau religios. Ne punem, desigur, întrebarea de ce o anumită persoană adoptă un mecanism de adaptare psihologică religioasă, deoarece oamenii conferă religiei diverse roluri. Religia are rolul de a diminua anxietatea provocată de diferiți factori stresanți. Religia poate să ajute persoanele să-și autocontroleze impulsurile, să-și reinterpreteze suferința fizică sau psihologică, să caute un sens în suferință, să caute o explicație a cauzei bolii. De asemenea, religia poate constitui un suport psihologic și prin apartenența și relaționarea cu o anumită comunitate religioasă, prin religie persoanele pot să câștige și un suport social. Am găsit în literatură multe studii publicate care demonstrează că spiritualitatea și religiozitatea persoanelor se corelează cu o îmbunătățire a sănătății mentale și fizice, cu scăderea morbidității și mortalității, probabil din cauza că persoanele religioase adoptă și stiluri de viață mai sănătoase. De asemenea, religia reprezintă o resursă psihologică și pacienții religioși se pot adapta psihologic mai ușor la un factor stresant. S-a demonstrat că pacienții religioși au un nivel scăzut de stres, suport social și unele studii arată că cei religioși au o complianță crescută la tratament. Sigur că există și excepții, bună seara! Sigur că există și excepții, știm cu toții curente religioase care chiar au interzis anumite tratamente. Aș vrea să fac o precizare clară încă de la început. Există persoane care nu adoptă un tipar de adaptare psihologică religioasă sau consideră că nu li se potrivește această abordare religioasă. Este punctul lor de vedere. De fapt, fiecare pacient adoptă un alt tip de adaptare psihologică în funcție de resursele sale. Este logic, dacă cineva nu are resursa religioasă, dacă nu este practicant, nu poate să adopte un astfel de comportament. Și consider că, în general, consilierea psihologică, dar consilierea spirituală și religioasă trebuie să fie pusă la îndemâna pacienților și dacă aceștia consideră că le este necesar, atunci pot să se adreseze unui astfel de consilier. De asemenea, s-a studiat în psihologie care persoane ar fi mai predispuse la o adaptare psihologică religioasă. Se pare că anumite culturi sunt mai predispuse decât altele și, de asemenea, psihologii au constatat că persoanele care au un locus de control extern sunt predispuse la adaptare psihologică religioasă. Ce înseamnă acest locus de control? Percepția unui anumit individ referitor la factorii care cauzează anumite evenimente în viața lui, precum și capacitatea lui de a influența acele evenimente. O să dăm un exemplu simplu, să zicem un pacient cu ciroză hepatică care are un locus de control extern va spune că această boală i-a fost trimisă de divinitate sau că a făcut această boală din cauza certurilor cu ceilalți și din cauza aceasta a consumat alcool. Deci, practic, controlul este undeva extern, iar un pacient cu locus de control intern probabil va spune că din cauza comportamentului lui inadecvat, datorită consumului de toxice, a făcut ciroză. Sigur că a fost un exemplu foarte simplu și didactic. De asemenea, cercetătorii și-au pus întrebarea, în funcție de tipul de personalitate, dacă există persoane mai predispuse la adaptarea psihologică religioasă. Știți că există diferite sisteme de caracterizare a personalității, diferite clasificări. Eu am găsit un studiu în funcție de chestionarul Big Five de definire a personalității. Acest sistem de definire a personalității ia în calcul 5 factori: neuroticismul, extraversiunea, deschiderea, agreabilitatea și conștiinciozitatea. Și în funcție de acești factori, persoanele mai agreabile și mai conștiincioase dezvoltă tipare de adaptare psihologică religioasă și persoanele mai puțin deschise, în sensul că aceștia sunt mai conservatori, mai tradiționaliști, mai conformiști. Hartman este un psiholog, un autor care s-a implicat foarte mult în studiul adaptării psihologice religioase și el a elaborat mai multe clasificări ale acesteia și o să vă prezint două dintre ele. Într-o primă clasificare, Hartman arată că există trei tipuri de adaptare psihologică religioasă: tipul colaborativ, autoregia sau autoconducerea și amânarea. A definit aceste tipuri în funcție de importanța pe care o are persoana sau divinitatea în controlul unei situații. Pacienții care se adaptează conform tipului colaborativ consideră că controlul situației aparține atât persoanei cât și divinității. Cei care acționează conform tipului de autoregie sau autoconducere consideră că controlul direct asupra situației îl are persoana respectivă, dar nu contestă existența divinității. Hartman în studiile sale a arătat că acest al doilea tip este cel mai întâlnit în rândul pacienților din Statele Unite și se asociază cu un status mai bun al sănătății mentale. Bună seara! Primele două tipare de adaptare psihologică religioasă au fost considerate eficiente de către Hartman. Și al treilea tipar, amânarea, aceste persoane consideră că divinitatea are control complet asupra situației, ele au un grad, aceste persoane, mai crescut de religiozitate. Acest tipar este adoptat mai des de pacienții în stadiu terminal, care practic lasă controlul total asupra situației și stărilor de sănătate în mâinile divinității. Este eficient în stadiu terminal, dar ineficient pentru pacienții în stadiu curativ. Acești pacienți devin pasivi, ajung să nu mai meargă la tratament, ajung chiar să se neglijeze, considerând că nu stă în puterea lor să controleze situația, se lasă cu totul în mâinile divinității. Cea mai elaborată clasificare a lui Parmant este următoarea, descrie 9 tipuri de adaptare psihologică religioasă. Se păstrează cele 3 dinainte și se mai adaugă încă 6 tipuri noi. În acest tabel cu verde am notat tiparele eficiente de adaptare psihologică și cu negru cele ineficiente. Primul tipar, evaluarea benefică, redefinirea bolii a stresorului ca având potențiale beneficii. Am dat și mai devreme exemplu, am întâlnit și la pacienții noștri foarte des acest tipar. Ei spun că e un lucru bun că a apărut această boală din cauza că au redescoperit religia, familia, că au avut timp mai mult să petreacă cu sine însuși și au redescoperit valori. Următoarele 3 categorii sunt cele din clasificarea anterioară și din cauza aceasta nu le mai citesc. Tiparul numărul 5, evaluarea bolii interne în pedeapsă. Se pare că este cel mai ineficient mod de adaptare psihologică religioasă și se corelează cu un nivel mare de stres și cu scăderea confortului spiritual. Este un tipar tot așa pe care l-am întâlnit foarte des la pacienții noștri și o să revin mai târziu asupra ideii. De foarte multe ori preoții le-au oferit această explicație. Nu ai ce să faci, trebuie să accepți acest lucru, ai o boală malignă pentru că ai fost pedepsit de către Dumnezeu. Urmează 2 tipare eficiente, căutarea suportului spiritual în practicarea religiei și căutarea suportului psihologic în reprezentanții bisericii și 2 tipare ineficiente, revolta religioasă interpersonală, practic este o descărcare a pacientului în conflicte cu reprezentanții bisericii și nemulțumirea spirituală, care iarăși un tipar ineficient, exprimarea confuziei, a insatisfacției cu privire la relația cu divinitatea. Practic, acești pacienți pun la îndoială existența sau protecția divinității. Acest autor a elaborat și un chestionar de adaptare psihologică religioasă. Există și o variantă mai amplă și o variantă mai scurtă. RCOP se numește chestionarul și este utilizat în întreaga lume. Mi-am pus întrebarea, doresc pacienții ca medicii să se implice în suportul religios sau spiritual? Am găsit diferite studii, am admirat designul acestui studiu pentru că e făcut pe un număr foarte mare de pacienți și pentru că au fost selecționați pacienți aparținând mai multor culturi, mai multor religii, de vârste diferite și cu boli grave, de etiologii diferite. Studiul a fost efectuat în Statele Unite și pacienții au fost chestionați la cabinetele medicilor de familie. Observați că un număr foarte mare de pacienți, 83%, își doresc să fie abordați de medicii lor referitor la aspecte spirituale. În următoarele situații, boli care le amenință viața, boli foarte grave sau în cazul pierderii persoanelor iubite. Tot un număr foarte mare de bolnavi doresc ca medicii lor să înțeleagă cum credința le influențează adaptarea la boală. De asemenea, doresc ca medicii să înțeleagă și pe plan personal, nu numai prin prisma problemelor fizice. De asemenea, doresc ca medicul să înțeleagă și modul lor de a lua decizii, mod influențat și de religie. Pacienții consideră că numai după ce ar afla care sunt convingerile religioase ale pacientului, medicul ar putea să le ofere compasiune, să încurajeze speranțe realiste referitoare la prognostic, ar putea să individualizeze tratamentul pentru fiecare pacient și în cazul evoluției neașteptate să îndrume pacienții la un consilier spiritual. Cercetătorii și-au pus problema care sunt pacienții care sunt cei mai influențați de religie în abordarea terapeutică și rezultatele au arătat că mai degrabă femeile decât bărbații și mai degrabă cei de rasă albă. Când au fost întrebați dacă ar dori o interacțiune religioasă cu medicii lor, o treime din pacienți a spus că și-ar dori să se roage împreună cu medicii, iar o altă treime că ar dori ca medicii să-i asculte vorbind despre valorile lor spirituale. Acest lucru l-am observat și la clinica de hematologie, unde am avut de-a lungul timpului mai mulți preoți. Au fost preoți unii dintre ei cu mai mult har, care făceau niște slujbe foarte frumoase și ajungeam ca noi medicii, când eram de gardă, chiar să mergem la acele liturghii. Și am auzit mulți pacienți spunând că a crescut încrederea medicului, văzându-l acolo prezent la liturghie. Aceste lucruri ni le-au împărtășit la grupul de suport pacienții. De asemenea, în acest studiu, majoritatea pacienților au spus că religia le-ar schimba modul de a lua deciziile referitoare la moarte și a muri și la a institui sau nu măsuri de susținere artificială a vieții. În acest moment al prezentării mele o să fac o paranteză, nu o să mai discut despre adaptare psihologică religioasă, ci aș vrea să vă împărtășesc câteva cunoștințe pe care le-am găsit în literatură despre neuroteologie. Este o nouă știință care a apărut la sfârșitul secolului 20, începutul secolului 21. Este studiul neuroștiințific al experiențelor religioase. Mi s-au părut idei și cercetări interesante. Un exemplu de astfel de cercetare, aparținând neuroteologiei, prin metode imagistice, prin tomografie computerizată și rezonanță magnetică nucleară, s-a dovedit că există diferențe structurale între creierul persoanelor care au un program spiritual constant și cele fără o practică în acest domeniu. Cercetătorii respectivi au observat o îngroșare a cortexului cerebral în zonele asociate de obicei cu atenția și controlul emoțional. Și așa au demonstrat cum persoanele religioase pot să-și controleze mai bine emoțiile. De asemenea, s-a demonstrat că tipul ceremonialului religios, ritmicitatea acestuia și simțul stimulat pot să ducă la experiențe religioase cu totul diferite, unele chiar extreme. De exemplu, ritualul lent stimulează sistemul nervos parasimpatic și scade ritmul cardiac, tensiunea arterială, frecvența respiratorie, determinând o stare de beatitudine, de relaxare. Ritualurile rapide sacadate stimulează sistemul nervos simpatic și determină acțiuni opuse, adică decreșterea ritmului cardiac, a tensiunii arteriale, a frecvenței respiratorii, producând o stare de alertă. Se pare că ritualurile religioase vizuale, anumite dansuri religioase, costume colorate, stimulează sistemul limbic, memoria și exacerbează trăirile emoționale. Neuroteologia s-a ocupat și cu studiul unor persoane care au trăit experiențe religioase extreme, halucinații religioase sau anumite viziuni. Nu vreau să fac o afirmație că toate aceste persoane, dar s-a demonstrat că o parte din aceste persoane, de fapt, aveau o epilepsie de lob temporal, aveau focare de excitație cerebrală în sistemul limbic sau în lobii temporali. Și o ultimă idee pe care am găsit-o în aceste studii, s-au descris niște centri profunzi în lobii temporali. Cercetătorii spuneau că ar fi cele mai dinamice arii ale creierului din punct de vedere electric, acestea fiind excitabile prin meditație sau prin ritualuri religioase, putând să ducă la experiențe religioase de tipul de personalizări, gândirii forțate, alterării percepției asupra realității și astfel de persoane ar putea fi manipulate. Și așa explicau acei autori, acei teroriști islamici, piloții kamikaze și așa mai departe. Se pare că același mecanism de excitare a lobilor temporali poate fi realizat și prin post prelungit, hipoglicemie, reducerea fluxului sanguin, șoc emoțional, pierderea unei persoane iubite, anxietatea extremă dată de apropierea morții. Închid aici paranteza despre neuroteologie. Eu am considerat că sunt constatări interesante, poate v-am deschis și dumneavoastră apetitul. Și o să vă spun două vorbe și despre experiența proprie. Vă amintiți că am început prelegerea spunându-vă că după ani și ani de consiliere individuală și de grup am observat că mulți pacienți caută explicații religioase, doresc consiliere religioasă în momentul în care se îmbolnăvesc. În cadrul tezei mele de doctorat am făcut o cercetare calitativă, am făcut interviuri semi-structurate cu bolnavi cu leucemie acută, 100 de interviuri. În acel moment a apărut des această problemă religioasă și nevoia de abordare religioasă a pacienților. Atunci nu am interpretat și din acest punct de vedere chestionarele, am făcut-o mai târziu, pentru că doream o lucrare pe partea spirituală pentru un congres internațional de psihologie oncologică și am reinterpretat înregistrările acelor chestionare. O primă concluzie a fost că pacienții români sunt deschiși la abordarea aspectelor religioase, foarte mulți le aduc în discuție chiar fără a fi întrebați dacă au adoptat aceste tipare de adaptare sau dacă i-a ajutat religia, spre deosebire de pacienții din țările străine care de multe ori nu răspund la aceste întrebări decât consilierilor spirituali, acelor capelani, cum există în spitale, preoți specializați în consilierea religioasă. Nu o să detaliez foarte mult următorul aspect pentru că l-am mai prezentat acum 2 ani în cadrul acestui atelier. În acele interviuri am vrut să văd câți pacienți trec prin etapele Kübler-Ross de adaptare psihologică la o boală malignă, aceste etape fiind negarea, depresia, furia, acordul și acceptarea. Acordul este o etapă de adaptare psihologică religioasă și 64% din pacienți au trecut prin această etapă. Acordul, alți autori au tradus în română prin negoțul cu divinitatea sau târgul cu divinitatea. Ce înseamnă acest acord? Este un dialog interior al pacientului. Acesta, practic, cere divinității să-i mai acorde o perioadă de trăit, să-i mai acorde câțiva ani din viață, să-i dea voie să participe la evenimente fericite din familie, oferind în schimb fapte de bun creștin. În acest grafic am vrut să figurez care au fost resursele psihologice ale acestor 100 de pacienți. Observați la numărul 4, 89 de pacienți au spus că s-au bazat pe religie în procesul lor de adaptare psihologică. Toți pacienții au dezvoltat în cele din urmă o adaptare psihologică eficientă, dar 30 din cei 89 de pacienți care s-au bazat pe religie au recunoscut că au trecut prin etape de adaptare psihologică ineficientă. Ei au recunoscut că aceste gânduri, că aceste procese nu i-a ajutat, dimpotrivă le-a dăunat sufletești. Și aceste tipuri de adaptare au fost următoarele. Pacienții au relatat că s-au rugat în mod isteric, este termenul folosit de ei, pentru un miracol. Se rugau divinității să se scoale a doua zi și să nu mai existe boala. Și au declarat că acest lucru nu i-a ajutat. Au pus la îndoială existența, iubirea, protecția divinității. Au fost perioade în care și-au pierdut credința sau speranța. Au dat vina pe divinitate pentru apariția bolii, adresând replici furioase sau reproșuri, au avut o atitudine pasivă sau au interpretat boala ca o pedeapsă a divinității. Vă reamintesc, pacienții au considerat că aceste lucruri sunt ineficiente, nu a fost aprecierea mea sau a altcuiva care a analizat interviurile. Și de asemenea, o tipare de adaptare psihologică religioasă eficientă evidențiată de către pacienți, și-au păstrat credința sau și-au sporit credința odată cu apariția bolii, au luat exemplul lui Isus ca un model de acceptare a suferinței și de menținerea credinței, au reinterpretat boala ca fiind o oportunitate de reîntoarcere la valori fundamentale, religia, familia, și din cei 89 a existat un ateu care a devenit credincios datorită apariției bolii. Vă spuneam anterior că au fost pacienți care au recunoscut că tipul de adaptare psihologică religioasă le-a fost imprimat de către preoți. Și au existat și tipare eficiente. Preoții le-au spus că această boală le-a fost trimisă de divinitate pentru a păstra credința, pentru a încerca. Preoții i-au îndemnat la o atitudine activă de luptă cu boala. În schimb, au fost și preoți care le-au impus să accepte fatalist boala ca pedeapsă și i-au îndemnat la atitudine pasivă. Și este foarte interesant cum nu toți pacienții au acceptat această explicație. A existat o revoltă, noi am discutat foarte mult la grupul de suport psihologic. Îi marca acest lucru, vedeam noi că nu le face bine ideea boală ca pedeapsă. Foarte mulți spuneau, dar oare cu ce am păcătuit atât de mult încât să primesc așa o pedeapsă? Vă spuneam că pentru interpretările teologice am făcut am colaborat cu doi specialiști, cu colegul meu preot de la Iași și cu părintele conferențiar Iloae. Acestea sunt ideile pe care mi le-au dezvăluit domniile lor. Suferința trebuie să aducă împăcare cu trecutul și cu divinitatea, să deculpabilizeze, să determine la confesiune sau mărturisire. Suferința are rolul de a intensifica abilitatea pacienților de a se ruga. Apropierea de divinitate a omului bolnav transformă credința în valoare. Boala poate fi considerată o tainică pedagogie divină, o chemare tăcută la înduhovnicire. Un lucru foarte important, dezvăluit de specialiști în teologie, modelul de adaptare la boală recomandat de tradiția creștină este unul activ. Și mi-au exemplificat prin acest fragment din rugăciunea Sfântului Maslu: de câte ori vei cădea, ridică-te și te vei mântui. Este un demn la activitate, la implicare în tratament și așa mai departe. Fatalismul, acceptarea pasivă redusă la maxim a ce ți-e scris în frunte ți-e pus, nu reflectă duhul tradiției creștine. Dogma creștină recomandă o atitudine colaborativă cu divinitatea și interpretarea unilaterală a bolii în termen de pedeapsă nu reprezintă atitudinea corectă sau recomandată preoților care asigură asistență spirituală în spitală. Și ca și concluzii, unii pacienți sunt ajutați psihologic de modele de adaptare psihologică religioasă și acest tip de adaptare poate fi eficientă sau ineficientă. Adaptarea ineficientă crește nivelul de stres, se asociază cu depresia, anxietatea și cu evoluția nefavorabilă a bolii. Care ar fi aplicabilitatea în practica clinică? Consider că fiecare membru din echipa pluridisciplinară de îngrijire a pacienților ar trebui să recunoască pacienții care s-au adaptat ineficient, care, să zicem, au tendințe autolitice, care manifestă furie, care, să zicem, interpretează boala ca pedeapsă și să îi trimită la persoane abilitate pentru susținere psihologică. Există voci care spun: bine, dar consiliați psihologic pe toți. Din păcate, nu sunt resurse financiare și nici resurse umane pentru a consilia psihologic toți pacienții cu boli grave, nici în cele mai bogate spitale din lume. Deci asta este o preocupare unanimă a psihologilor la congresele de psihoncologie. Cam toată lumea asta încearcă să reușească să vadă care sunt factorii care pot produce adaptare psihologică ineficientă pentru a fi consiliați acei pacienți. Și sigur se pune întrebarea: cine ar trebui să asigure această consiliere psihologică religioasă? Oare psihologul? Oare un teolog, preot sau un duhovnic? Poate un medic? În străinătate sunt consilieri spirituali, acei capelani, care au o formare multidisciplinară. Probabil că această formare multidisciplinară ar fi și la noi în țară răspunsul: ori un teolog specializat și în consiliere psihologică, ori un psiholog clinician care să aibă și o formare teologică, sau un medic cu formare în consiliere. Și am admirat exemplul hospice-ului. Am terminat în primăvara aceasta specializarea în hospice, în îngrijiri paliative, și acolo am avut curs de consiliere spirituală a pacienților și în sistemul hospice, chiar în anamneză, există o etapă în care medicul întreabă dacă pacientul respectiv se consideră o persoană spirituală, religioasă, cum ar putea fi ajutat în cadrul sistemului de îngrijiri paliative din punct de vedere religios și ar dori o implicare și a echipei medicale în aspectele religioase, dorește vizita unui preot și așa mai departe. Mulțumesc, cam acestea au fost ideile pe care îmi doriți să vi le transmit.
Mulțumesc frumos! Pentru a fost o frumoasă conversare, care probabil că și tema și prin conjectura ei pune mulți dintre noi foarte multe întrebări. Nu aș vrea să fiu rău de tot, dar aș întreba cum se procedează cu copii la 3 ani.
În România, sincer, nu știu cum se procedează.
Dar spitalul e plin.
De copii sau
de oncologie, secția.
Da, știu. În România, în general, nu prea se procedează cu toți pacienții. Nu, există preoți în spitale, dar nu toți știu să ofere consiliere psihologică religioasă. Preoții noștri de la hematologie, unii au fost foarte deschiși, auzind că am preocupări în acest domeniu și că avem și psiholog, și au venit, au pus întrebări, chiar au spus, uitați, unii pacienți interpretează așa, alții interpretează așa, cum să procedăm cu ei. Sincer, nu știu dacă există nu știu dacă preotul din oncologie este specializat și în abordarea copiilor. În
Nu,
străinătate
dar
știu că există
vorbesc
formare.
de psihooncologie
În general, copiii și psihologic se abordează în nucleul familial și îngrijirea și în oncologie este în nucleul familial. Oricum, eu sunt.
că știu o cercetătoare din Ungaria care s-a ocupat în mod special și cu copiii cu boli incurabile, se confirmă etapele fibrilare osse
Și
și
la
anemie,
copii, da.
fără acest aspect spiritual, în mod firesc, la
Știu ce face
3 ani.
doamna Gheorghe, care este psihologul de la Hospice Brașov. Face cu copiii o consiliere prin joc, prin desen. Sunt metode specifice de consiliere la copii și în hospice face lucrul acesta. Dar domnia sa lucrează acolo la Brașov. În oncologie nu știu să vă răspund. Oricum, eu lucrez la secțiile de adulți.
Ați amintit cazul României, că aici lucrurile sunt un fel anumit. Nu credeți că asta se datorează unui anumit conjunctură de politică educațională, de starea societății civile, de starea sferei publice în general?
Sigur că da, în România e o situație particulară și pentru că nu toți medicii conștientizează aceste nevoi ale pacienților sau unii chiar conștientizează, dar nu au o pregătire în domeniu. De exemplu, eu am terminat medicina în Cluj în 1999, am făcut în facultate psihologie clinică, dar acolo am discutat foarte multe lucruri interesante, dar consider că nimic în legătură cu psihologia clinică. N-am învățat comunicare cu pacienții. Deci, generația mea la psihologie clinică am învățat cum să fac studiile clinice, ce înseamnă dublu orb, ce înseamnă simplu orb, atât. Și ce aș putea să vă mai spun? Vă mai dau niște date din teza de doctorat a unei doamne doctor din Brașov. A cercetat 244, a chestionat 244 de medici oncologi, hematologi și de îngrijiri paliative și 50% dintre aceștia au spus că au învățat să comunice cu pacienții din greșeli. Deci greșind cu pacienții au învățat cum să comunice. Și 96% din acești medici considerau că sunt utile cursuri de comunicare și relaționare cu pacienții. Sunt sigur generațiile care nu au făcut în facultate psihologie clinică
Nu
și.
neapărat la asta am referit, ci la faptul că, după știința mea, România este singura țară europeană în care indoctrinarea religioasă, fiindcă asta înseamnă cei 12 ani de liceu și de predare religioasă. Deci, indoctrinarea religioasă se face în mod obligatoriu, în care în spațiul public nu există niciun mișel și niciun tipic care să nu se declare religios.
Bun creștin.
Deci, cum?
Bun creștin.
Bun creștin. Deci, în condițiile astea, asigur că și problema consilierii religioase sau consilierii psihologice realizate sub formă samantha, nu e foarte clar, religioasă, este un teren mai special.
Eu consider că trebuie adresată pacienților care au nevoie. De fapt, nicio intervenție psihologică nu se face cu voia pacientului. Și sunt pacienți care spun clar, am încercat să-mi găsesc un refugiu în religie, nu m-a ajutat, eu mai bine, cel mai tare mă ajută familia sau cel mai tare mă ajută să-mi continui profesia. Aceea este resursa lor, dar pentru pacienții care au resurse psihologice religioase și chiar adoptă tipare de adaptare ineficientă religioasă, pentru ei ar trebui să existe și un consilier religios. Și repet, nu trebuie să se facă cu forța, ci doar trebuie adresată pacienților care au nevoie.
Nu credeți că existența în spitale a preotului este deja ceva forțat? Introducerea unui cadru extra-medical în spital este deja o treabă forțată.
Da, numai
în
că...
În acest atelier am mai discutat despre rolul social al medicului. Nu credeți că medicii ar trebui să devină mai umani, mai apropiați de pacienți, dispus să facă nu numai act medical propriu-zis,
ba da. Nu numai că cred, dar și militez pentru asta. De 3 ani, Societatea Națională de Hematologie mă ajută să organizez cursuri de comunicare medic-pacient, workshop-uri în care prezentăm diverse studii ale noastre de la Cluj, de la Hospice Brașov despre importanța acordării sprijinului psihologic de către medic. Nu trebuie să fii psiholog, se pot învăța formule simple, lucruri simple, ascultare activă, printr-o mică formulă să-ți arăți empatia față de pacient sau pur și simplu să-l privești în ochi. Eu, fără să fac un studiu, m-am uitat la noi la vizita mare. Pacientul este în pat, se discută despre el, îi se pun întrebări și foarte mulți medici se uită la floarea de pe fereastră, alții la telefonul celular. Deci și lucrul acesta, să-l privești în ochi când vorbești cu el, și îl ajută psihologic. Deci nu numai că cred în ceea ce ați spus, dar și mă lupt și am făcut de 3 ani workshop-uri pentru a-mi învăța colegii de hematologie cum să fac acest lucru.
Probabil ar trebui să... dezvoltată latura aceasta în cadrul facultății sau cel puțin studiile de după facultate. Este rezidențiatul ăla nesfârșit. Nu se poate introduce
acolo
o asemenea componentă.
Ar trebui, da.
Plus că dumneavoastră a spus că intervenția acestor preoți le face rău pacienților. Degenerează o stare de stres, degenerează relații tensionate cu divinitatea, degenerează frica să facă de pedeapsa divină.
Preoții.
Asta urmează să discutăm cu mine.
Deci preoții.
Acolo, în statisticile dumneavoastră, apare curia, relațiile cu antagonicii, cu divinitatea, frica de pedeapsă divină, nu le face rău.
Le face rău intervenția preoților care le spun boala este o pedeapsă primită de la divinitate. Dacă preotul are și noțiuni de consiliere, poate chiar să-l ajute să reinterpreteze. Și nu degeaba eu am spus oare cine ar trebui să facă această consiliere și am propus inclusiv soluția psiholog-clinician cu formare teologică. Nu, am spus cu formare. Am spus cu formare. Da. Deci credeți-mă...
De că teologi în spitale...
Eu am început...
Și-ați considerat teologia ca știință. Eu încă
n-am auzit de teologie. Nu, am vorbit de neuroteologie.
Deci
sunt medici neurologi care au încercat să...
Neuroteologia ca știință. Asta deja...
Da, vorbeam că sunt medici neurologi care vor să demonstreze ce se întâmplă în creierul acestor oameni. Nu sunt neurologi.
Chiar și așa, neuroteologie
nu poate fi știință. Nu, există, dar se numește neuroștiință. Doar că se aplică unor... Nu este neurologie, da, așa este. Deci să aducem lucrurile la adevărul științific, deci neuroștiințe sunt studiate persoane care se află în stare de meditație sau stare de rugăciune continuă. Deci au fost studiate grupuri de călugărițe, grupuri de preoți budiști în meditație, grupuri de creștini obișnuiți, grupuri de musulmani în sutre și așa mai departe, și au fost aplicate diferite metode de cercetare. Este o cercetare cea a neuroștiințelor, cu teste cognitive, cu imagistică cerebrală, inclusiv imagistică funcțională, deci în dinamică. Deci asta este cercetare. Să nu, exact acest lucru am vrut să vă atrag atenția, doamna doctor, că termenul de neuroteologie dă o oareșcare, ne confuzionează, în fine. Așa, și nu este bine să fie amintit o parte de cercetare vis-a-vis de o parte curativă. Noastră, ceea ce ați prezentat aici, ați prezentat pe de o parte, și vă veniți și pentru prezentare, ați prezentat pe de o parte o mare lecție de psihologie medicală și pe de altă parte ați prezentat cazul aparte al psihooncologiei, al bolnavului oncologic, care este o persoană cu totul aparte din momentul în care se pune codul de boală de neoplast, devine viața, devine complet aparte, și apoi cum își manageriază această boală, asta depinde de foarte mulți factori, inclusiv de factorul spiritual. Și aici aș vrea să, să mă leg și eu de ceva, de partea care se pare cea mai importantă, pentru că restul eu predau la studenți. De 10 ani predau psihologie medicală, într-o anumită manieră, eventual, dacă discursul meu nu va fi prea lung, am să revin asupra ce se face acum la un efect de 10 ani, din 2002, de când am înființat disciplina psihologie medicală. Dar ceea ce este foarte interesant este să facem departajarea între religiozitatea unei persoane și spiritualitatea unei persoane.
Asta da, asta da.
Religiozitatea unei persoane ține de cutuma, de deprinderile acelei persoane, poate chiar deprindere asimilate în copilărie, din copilărie, deci ține de deprinderile religioase pe care le are acea persoană. Spiritualitatea este cu totul altfel.
Da, deci sunt de acord.
Accentua rolul adâncirii spiritualității acelei persoane, iar persoana, subiectul studiului dumneavoastră, adică pacientul oncologic, este o persoană care poate, deci nu la 100%, deci este acea persoană care poate, în momentul în care își află diagnosticul, pentru prima dată în viață își descoperă spiritualitate. Și atunci, ce se poate face prin adâncirea acestei căutări, acestei cercetări, acestei autocercetări pe, în domeniul spiritualității, se poate combate narcisismul primar. Aici este cheia schimbării, mecanismul schimbării, cum spun psihologii, psihoterapeuți. Mecanismul schimbării ține de învingerea nucleului narcisic primar al persoanei. Și prin dialogul, prin deschiderea către transcendent, această persoană poate să se vindece interior. Să se vindece interior de foarte multe lucruri pe care le-a acumulat în viață, de cancerul sufletesc pe care l-a acumulat până la acea dată, și prin deschidere spirituală acea persoană poate să se vindece relațional, să-și vindece relațiile pe care le-a avut cu cei cu care a relaționat până atunci în viață. Deci cancerul interpersonal poate să-și vindece. Și poate, printr-o anumită rezervă biologică care se explică foarte bine prin neuroimunologie, prin creșterea capacităților imunologice ale acestei persoane care este transformată la un moment dat, prin șansă, așa, poate că acea persoană poate să se vindece în bună parte sau să se amelioreze și biologic. Deci, aici studiile celor care sunt extrem de serioși și sunt și psihoterapeuți și sunt și psihologi și mulți sunt și psihiatri, poate că aici studiile acestor persoane dăruite cu vocație au adus un plus de deschidere înspre folosirea religiei, da, sigur, folosirea religiei ca și un ajutor în lupta cu acest monstru, nu? Pentru că metaplazia este o monstruozitate biologică. Deci aici aș vrea să apăs asupra narcisismului primar, care dintr-o dată începe să fie combătut prin autocunoaștere, se ajunge și la combaterea lui, la vindecarea interioară, omul începe să se ierte pe sine, începe să ierte pe ceilalți și ajunge, de fapt, să comunice cu o ființă transcendentă și să-și înțeleagă mai bine rolul și postul lui pe Terra și se percepe pe sine în cosmos, respectiv din trecut înspre viitor, percepe foarte multe elemente din dinamica vieții. Și în acest model poate eventual să se vindece, inclusiv că să își mărește imunitatea. Acum, o altă problemă în ceea ce privește pacientul cu cancer. Nu pot să nu constat că studiile lui Elizabeth Kubler-Ross sunt minunate. Deci, din punct de vedere psihologic, ceea ce a descris ea este de necombătut. Acele etape până se ajunge la negoțul, mie îmi place cuvântul, da? Tranzacționarea, schimbul psihologic cu o persoană, cu persoana din tine pe care o expui viziunii tale coezive și pe care persoana o denumește Dumnezeu și acest negoț cu acea persoană externă care este o totalitate și care există și în interior și în exterior, pentru că ea, Dumnezeu poate fi conceput și în interiorul ființei și și în exteriorul ființei, fiind în acest fel o circumferință care te include pe tine. Deci acest dialog, acest negoț cu Dumnezeu este extraordinar de adevărat. Și sunt unele persoane care ajung să aibă un dialog personal cu Dumnezeu, ceea ce în psihoterapie se și transpune într-o metodă foarte simplă psihoterapeutică cu conotații spirituale, dar care provine din terapiile cognitiv-comportamentale și care se și numește dialogul cu scaunul gol. Scaunul gol este întotdeauna locuit, întotdeauna există o prezență într-un scaun gol. Un scaun gol, de fapt, niciodată nu este un scaun gol, că este un scaun cu o prezență. Dialogul cu scaunul gol este un dialog al spiritualității de tine. Este un dialog în care persoana acordă înțelesul și primește înțelesul din acest dialog cu scaunul gol. Deci sunt diferite tehnici de psihoterapie, se numește, în fine, una dintre aceste psihoterapii, care e de natură, să zicem, eclectică, se numește inner healing, deci vindecarea integrală. Dar nu vreau să merg pe acest drum și pe psihoterapiile care sunt structurate. Pentru că dumneavoastră v-ați menținut tot timpul pe culoarul consilierii spirituale. Consilierea spirituală este altceva decât practicarea unei anumite tehnici de psihoterapie spirituală. Deci psihoterapia spirituală una, consilierea spirituală este alta. În ceea ce privește psihologia medicală, văd că mai puțin se cunoaște că în UMF din 2001-2002 noi predăm psihologia medicală, vă rog să consultați site-ul catedrei www.psychiatry-psychology.com în care sunt prezentată toată curicula de învățământ universitar de psihologie medicală, unde avem și psihooncologie, avem și tanatopsihologie, adică pregătirea omului pentru moarte, dar și relația cu pacientul aflat într-un stadiu preagonic, așa, dar avem, bineînțeles, și temele tipice de psihologie medicală, alianța terapeutică, relația medic-pacient, comunicarea cu pacientul, doar
o oră, două teme, pentru că le spun studenților mai departe, vă sfătuiesc să mergeți la cursul opțional făcut de domnul profesor Dumitrașcu, pentru că există un întreg curs opțional numai și numai pe comunicarea în medicină astăzi. Deci iată că în UMF Cluj se lucrează pe acest palier al conversației cu pacientul, al alianței terapeutice, care este un concept foarte în medicina de astăzi, o medicină bazată pe o relație deschisă între beneficiar, pacient și cel care oferă servicii.
Nu, de vânător avem noi atelierul cu UMF Cluj și nu, și nu, nu,
da,
și da. Nu la Iași.
Sigur. Da, și acum un ultim cuvânt, ca să ne întoarcem la partea aceasta de religiozitate și de spiritualitate. mai am încă o problemă conexă. Vreau să vă spun că eu personal am fost șocată de stilul de dialog al medicului oncolog clujean, al medicilor oncologi clujean. Există această idee, cu care sunt de acord, că oncologul trebuie să comunice diagnosticul. Pentru că diagnosticul este un bun personal al persoanei. Nu este voie să îl furi, respectiv să îl ascunzi. Dar maniera în care se comunică în Cluj, nu știu, alte orașe, este o manieră brutală. Este o manieră în care se dezvăluie neputința oncologului de a-și domina propria frică de moarte. Și datorită acestei angoase pe care oncologul o dezvoltă vis-a-vis de pacientul său, angoasă care generează o frustrare transformată în ostilitate față de nefericitul pacientului care sa, datorită acestui lucru, dialogul este un dialog brutal. Un dialog în care se folosesc expresii de genul: da ce? Nu te-ai putut gândi că ai cancer? Sau: doar ți-am spus că analizele sunt proaste. Mai trebuie să mai spun că ai cancer? Cred că Ionela știe foarte multe din interviurile pe care le-a avut.
Apăsarea pe cuvântul cancer
nu înseamnă neapărat faptul că comunică corect o veste rea. Și noi avem și mici filmulețe cum se comunică o veste rea și cum nu se comunică o veste rea, tehnici de comunicare în acele două cursuri pe care le facem totuși la psihologie medicală. Deci trebuie să se facă ceva cu medicii oncologi. Nu vă atac breasla, dar atât de multe cazuri tratez de depresie generată ca act iatrogen, adică depresia apărută în cadrul și din cauza comunicării defectoase, încât până la urmă am spus și eu acest lucru și m-am descărcat.
Rog să-mi permiteți să vă răspund la anumite aspecte. Eu lucrez la hematologie. La noi un pic atmosferă diferită pentru faptul că îl avem pe psihologul nostru, împreună cu el am făcut cursuri. Eu am fost la cursuri de comunicare, mi-am însușit și protocolul SPICE. Eu sunt hematolog și vă spun, chiar Societatea Română de Hematologie ne-a rugat. De 3 ani de zile am predat protocolul SPICES, anumite principii prin care medicul prima dată se întrebe dacă pacientul dorește să afle diagnosticul, să cheme dacă dorește o persoană resursă, să comunice empatic, să acorde un minim suport psihologic după aceea. Deci sunt împotriva acestor medici și credeți-mă, am pățit acest lucru cu tatăl meu. nu îmi place să dezvolui public amănunte, dar am pățit-o pe sufletul meu și cu tatăl meu și așa am început studiile de psihologie oncologică. M-am dus la congrese și mi-am dorit să aflu. Nici măcar n-au avut decența să-mi spună în față, eram rezident, să-mi spună în față că nu se mai poate face nimic. Au făcut-o așa, printr-un rezident care mi-a dat un telefon. Deci sunt într-un totul de acord cu privire la modalitatea de comunicare a oncologilor. Apoi, cunosc cursurile dumneavoastră de psihologie oncologică și să știți că am găsit chiar prezentări PowerPoint pe internet. Cred că din aceste cursuri și le-am citit și am admirat această activitate. Eu nu am făcut cu dumneavoastră psihologie oncologică, ci cu un alt domn doctor și îmi pare rău că atunci nu am învățat niște lucruri pe care le-am învățat singură, plătind bani grei pe cursuri internaționale rezidențiat.
Dacă am făcut numai din 2002, da, 2001, da, și mi-a s-a terminat în
99.
Deci ați făcut,
da,
cursul în 94.
Da, da, da. Cunosc diferența între spiritualitate și religie și să știți că am avut niște dialoguri extraordinare cu anumiți pacienți intelectuali care au spus: eu nu sunt religios, dar sunt un om spiritual. Și au fost niște dialoguri extrem de interesante și într-adevăr și în cursurile acestea de la hospice am învățat această consiliere bazată pe vindecarea relațiilor în familie la finalul vieții.
Și acum vreau să vă spun ceva, dar nu atât vreau să povestești ceva despre spiritualitatea ateilor.
Da. 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 Deci, ei nu trebuie să se gândească, asta e problema lor.
Nu i-am zis vorba de glumă.
Da, nu, deci spiritualitatea ateilor, deci atâta facentură, da. Deci ateii sunt ființe spirituale. Da. Da. Și cu atunci și probabil că aveți dumneavoastră, da, da? Deci în oncologie aceste lucruri ies la, da, la suprafață, așa că viscurile de munte, da, ies în ceață. Da. Da. Nu se poate să nu se facă. Și ateii sunt niște ființe extrem de sincere în privința spiritualității, pentru că dispare vălul de religiozitate. Ritualuri, deprinderi, parastase și altele, da? Și atunci cu un ateu se poate discuta despre Dumnezeu într-o modalitate extrem de liberă și într-o modalitate sinceră. Pentru că ateul spune un singur lucru, deci mesajul este unul singur și anume, așa cum în Biblie întâlnim versetul, și anume, ajută Doamnele credinței mele. Adică ateul este o ființă care foarte tare ar vrea să creadă.
Păi este credincios ateul. Crede că nu este Dumnezeu.
Da, este. Da, așa este. Bun. Și cred că în oncologie aceste persoane care se declară atee și care suferă că nu pot să atingă starea de dialog cu divinitatea, sunt de fapt niște ființe care nu știu să facă acele exerciții de dialog cu scaunul cor. Și le-aș da. Ca atare, acum iarăși mă scuzați, intru în neuropsihologie, respectiv în neuroștiințe, pentru că eu sunt și cercetător de neuroștiințe, eu am făcut cercetări de neuroștiințe și aici pot să vă spun că în amigdală, deci o structură profundă a creierului, în amigdală, amigdala este depozitarea unor memorii legate de, de acest joc înăuntru, în afară, în afară fiind Dumnezeu într-o anumită accepțiune, așa, înăuntru fiind eu, deci acest dialog eu-el, ființa supremă, și acest dialog nefiind făcut sau neajungând să fie făcut sau imaginat, atunci acea persoană, la o vârstă foarte mică, n-a putut să își genereze anumite atribuiri de înțelesuri ale unei ființe supreme, atot cuprinzătoare și care să îl îmbrățișeze în, în mantia divină, totalitară și atunci acea ființă nu simte acest lucru, nu îl percepe, pentru că este o problemă de simțire, de simț. Nu a, nici măcar de trăire emoțională, ci o problemă de percepție. Și de aceea aici structurile amigdale. Eu aș îndrăzni să fac exerciții de psihoterapie, de resimțire, de învățare a perceperii ființei totale din noi, cu cine ar dori să înceapă, indiferent de vârstă.
Adevărat, ei sunt interesanți și nu vă puteți închipui câte probleme le pun ateii celorlalți pacienți, pentru că le adresează întrebările la care ei nu au răspunsuri. Și am văzut de multe ori într-un salon unde este un ateu și sunt alți pacienți, după anumite discuții de după amiază, ateul s-a externat și au rămas ceilalți pacienți și nu vă închipuiți câte dileme religioase au rămas acolo și cu câte dileme au venit la grupul de suport. Și nu o să luăm niciodată un tânăr de 18 ani care și-a abandonat studiile, era ateu, și un domn în vârstă care s-a declarat foarte religios, i-a pus o întrebare. Domnul în vârstă îi tot povestea despre Dumnezeu și îl numea el. Și tânărul atâta tot le-a întrebat, de ce îi spuneți el și nu îi spuneți o ea acelei ființe supreme? Și au început o serie de întrebări în mintea domnului în vârstă și de dileme și așa mai departe.
Deci, nu am ca română.
Da.
Da. Asta e o problemă,
da,
românească.
De românească.
Deci numai el și ea, pentru,
da,
că nu avem it.
Da.
În limba, da, care nu este problema asta, dar dar aș vrea să revin la starea nefastă a ateului, fiindcă noi ne învârtim aici în jurul unei chestiuni pe care nu l-am rostit și pe care ateul trebuie să îl rostească și, pe lângă aceea, trebuie și să îl gândească. Asta este nenorocirea ateului, că el avea poate în multe situații să creadă, dar nu-i mergea, fiindcă trebuie să gândească. Și atunci, jurul chestiunii, sau chestiunea în jurul căreia noi ne îndătim aici cu bolile mari, nu este, nu știu, moartea. Ori, asta e. Până ce nu gândim moartea și până ce ne apropiem de moarte în felul religios, respectiv prin ceea ce Ernst Becker numește negarea morții, până atunci noi nici nu gândim, de fapt. Nici nu știu ce facem, dar chestiunea într-o boală malignă nu poate face să nu mai poți evita această chestiune. Raportarea religioasă la această problemă, respectiv a morții, înseamnă un tip de evitare și negare a gândirii muririi, fiindcă ceea ce ți se promite este viața fără de moarte. Să ne înțelegem. Și atunci... Nu. Fără de moarte. Fără de moarte, asta
depinde
este...
Depinde de religie, că alții promit reîncarnarea.
Păi veșnic sau fără de moarte, nu, tot același lucru este. Problema este că această chestiune se mai complică pe planul gândirii teologice cu anumite chestiuni de profunzime a credinței. Fiindcă în mod firesc și în mod profund credincios, și nu la modul superficial, și boala, și moartea este o chestiune absolut îngrozitoare. Nimic nu este mai îngrozitor decât boala și asta gândit, de exemplu, creștinește. Fiindcă amândouă sunt, de fapt, teologic vorbind, rezultatul păcatului. și moartea și boala. Ei, păcatul însă este cunoscut. Avem de gândit aici. Prin urmare, cel care nu înțelege că trezind că boala lui este rezultatul, pe de-o parte, a păcatului original, pe de altă parte, a unui păcat care îi se transmite personal, e adresată persoanei sale, acela nu crede cu adevărat, este o credință superficială. Și atunci nici nu știu dacă, de fapt, e vorba despre credință sau despre sau ajutorul credinței sau un ajutor mult mai universal, care se numește superficialitatea. Nimic nu te ajută în viață mai mult decât superficialitatea, nu? Dar chestia este că aici ești tu totuși bolnav. Și nu de orice boală, ci care îți periclitează viața. Și atunci, dacă încerci să găsești acestea explicația teologic validă și profundă, atunci nu faci decât te îngrozești. Acest lucru este demonstrat și de studii sociologice, dar și de documente istorice. Vă dau ca exemplu cartea lui Jean de Lumont, Frica în Occident. Frica, sigur că cea mai mare frică este frica de moarte. Nu întâmplător, de Lumont a început studiile sale de acolo de unde găsea el documente, dar documentele astea cam coincid cu perioada Mare Ciume, nu? Din 1350. Ei, cei mai sfinți oameni, călugări, care se trăiau după toate prescripțiile, toate, ei se temeau cel mai groaznic de moarte. De Lumont a descoperit niște documente pe care mi nici nu știu dacă e să le amintesc. De exemplu, o călugăriță care se autopedepsește prin faptul că linge voma celelalte călugărițe care este boala, și asta fiindcă crede că asta va fi o chestiune care îi va place lui Dumnezeu. Treaba lui Dumnezeu. Nu știu ce gusturi are, dar și alte documente care sunt descrise în această carte. Nu există în fața unei transcendențe care nu are legătură de acest tip, care nu e scaunul gol. Acest scaun nu-i gol. Asta este Dumnezeu creștin. Asta nu-i gol. Scaunul gol este ăla pe care gândește gânditorul. Dar nu creștinul. Nu creștinul, ci gânditorul.
De unde știți că nu creștinul?
Cum? Fiindcă el are acolo pe Dumnezeu, dar pe care el îl are gol.
Nu aveți cum să știți.
Cum?
Nu aveți cum să știți.
Păi el trebuie să știe din moment ce își linge voma. Asta fiindcă...
Asta e o religiozitate, asta este e complet altceva decât trăirea spirituală.
Bine. Păi trăirea spirituală este și a gânditorului care gândește moartea, gândește nimicul.
Este un ritual pe care acea călugăriță și l-a creat și l-a construit ad hoc, tocmai pentru a-și demonstra sieși cât este de credincioasă. Pentru că nu crede că puterea lui Dumnezeu nu va scăpa
de teamă, fiindcă scaunul acela nu e gol, dar mijlocul celui care este acolo este gol.
Nu putem să speculăm, dar, că nu știm ce a fost în lucrurile călătoriței. Eu
explică ea.
Schizofrenie.
Nu. Nu, nu, nu. E un fenomen, e un fenomen general, e un fenomen general.
Fenomenul de picare. Da, da, da. Deci sunt.
E un fenomen general. Nu pot să știu. Nu am nicio certitudine ce dorește Dumnezeu de la mine. Dacă Dumnezeu îi place că eu țin degetul așa sau așa. Și din cauza asta eu nu pot, fiindcă nu-i vorba aici doar de promisiune și de împăcare. E vorba de judecata de apă. Ce spun acei împăcați creștini sau credincioși ai dumneavoastră sau ai noștri despre judecata de apoi, de care se tem sau nu se tem? Spuneați de a te convertiți în asta.
Nu spuneam de atât, spuneam că un pacient a declarat la interviu semistructurat că era atent și boala l-a făcut credincios.
Oricum, judecata de apoi, dacă
nu a declarat invers.
Eu
în schimb,
nu
contest. De exemplu, au fost 30 de pacienți care ați văzut, au spus că la un moment dat nu i-a ajutat religia și au avut perioade în care au pierdut credința. Încă o dată, nu vreau să fiu prost înțeleasă, eu nu vreau să introduc cu forța preoți în spitale, Doamne ferește. Și am început prezentarea mea spunând că timp de 10 ani am observat că sunt pacienți pe care nu-i ajută religia, că sunt pacienți care refuză explicațiile preoților, că boala este o pedeapsă și după acești 10 ani am zis, hai să studiez și eu lucrurile astea, să văd ce explicații dau pacienții, ce explicații dau alți oameni de știință. Deci nu vreau să introduc cu forța preoți în biserică, în spitale, Doamne ferește. Eu consider că pacienții care au o resursă religioasă și doresc o consiliere spirituală, este bine să o aibă la dispoziție. Acesta ar fi mesajul meu. Și de asemenea...
Dar dumneavoastră vreți ca teologii să aibă pregătire teologică?
N-am zis că vreau, ci că unii...
Așa scrie acolo, nici măcar un semn de întrebare.
Dați-mi voie, n-am zis că vreau, am zis că oare cine s-a acord de această consiliere religioasă? Și am zis că consider că ar trebui să fie o persoană cu pregătire multidisciplinară.
Da, de exemplu,
psiholog
plus pregătire teologică.
Da, da. Păi asta vreau să arăt ce înseamnă pregătire multidisciplinară. Nu, n-am spus asta.
Interdisciplinaritate.
Am zis pregătire teologică. Și nu credeți că vă lipsește.
După
conferință. Nu, dar eu nu am vrut să, n-am vrut să impun, doar am spus că un psiholog...
Vezi, psiholog, că învăța știința psihologiei și atunci nu mai are nevoie de un domeniu extra științific care este
psihologie. Prin pregătire teologică, n-am înțeles facultatea de teologie.
Există psihoterapii care, de exemplu, psihoterapia în care am eu diplomă, ceea ce nu contează chiar așa de mult, dar poate totuși, și anume este psihoterapia de care aparține tehnicilor cognitiv-comportamentale a lui Albert Ellis, care are o variantă și pe consiliere pastorală, care se adresează teologilor, le dă o bună pregătire psihologilor în ceea ce privește știința psihologică, în ceea ce privește mecanismele de apărare, că nu toate care le-ați amintit sunt mecanisme de coping. Mecanismele de coping sunt acele mecanisme de apărare, de adaptare la stres, pe când multe mecanisme subconștiente sunt de defensă, de apărare. În fine, deci învață această consiliere pastorală pe preoți, pe pastori, pe reverenți, pe oamenii de religie, cum să lucreze cu problematica psihologică a persoanelor. Este adevărat că există și unii care sunt pregătiți pentru consilierea de moarte. Deci cadre din teologie provenite.
Da,
deci cu pregătire tanatologică. Da, deci
există
deja.
Deci la asta mă refeream, nu la facultatea de teologie. Există aceste formări în consiliere religioasă, consiliere pastorală. La aceasta mă refeream.
Eu aș observa următorul lucru. dacă în general sunt de principiu că o lucrare trebuie să fie foarte riguroasă. Asta însemnând pe de o parte că termenii care se folosesc trebuie să fie consecvent folosiți și foarte clar folosiți, adică nu putem amesteca științele cu altceva, așa ca mic exemplu. De fapt nu vreau să fac referire, pentru că am luat câteva lucruri, dar spun așa acum foarte scurt ca să apropiem de sfârșit. Și pe de altă parte, completitudinea studiului. Deci dacă studiul are un, sau cazul efectiv, sunt trei, să zicem, posibilități, nu le tratez numai pe două dintre ele, le tratez și pe a treia. Asta, mă rog, ca sfat binevoitor, nu ca și critică neapărat.
Dar acum, la ce v-a referit cu acestea?
Mi-am notat câteva cazuri în care au fost trei cazuri care, o problemă care avea trei subpuncte, să zicem, în care două au fost tratate și al treilea nu a fost tratat, știți? Și cred că unele dintre discuțiile care apar aici a fost tocmai din această cauză, că s-a lăsat un spațiu liber netratat sau, mă rog, ignorat, să zicem. Cu asta am terminat, nu mai. În cealaltă problemă cu metoda aceea scaunului gol, părerea mea este că orice om, indiferent că este ateu sau religios, are un dialog, un om normal mă refer, un dialog cu el însuși în primul rând și permanent acest dialog. Nu cred că nu este om care este cât de cât la un anumit nivel, să nu-și facă o introspecție și unii și-o fac chiar foarte riguroasă. Asta cam seamănă, cred eu, cu metoda aceea scaunului gol de care vorbim noastră. Pe de altă parte, vreau să spun, după părerea mea, este că educația joacă un rol foarte important în toate aceste, și n-a fost amintită educația în acest context, și după părerea mea, este mult mai ușor să ajungi un om religios prin educație, cum s-a spus la început, de mic copil, da? Și este mai greu să ajungi un ateu, pentru că până ajungi acolo te gândești mai mult și citești mai mult și studiezi mai mult. Nu ajungi așa ateu, că ai trecut prin școală și gata, ești ateu.
Eu
ajungi ateu după o mică.
Eu mergeam la ore de religie în secret.
Da,
am
da.
Am fost educat asta. Fiecare seară trebuia să pună patul în...
Da, 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 nu râde, că așa e, că așa e.
Că și ca v-ați dat seamănă, să mă rog, să spun cât de rele am făcut, câte cireșe am furat, câte nu știu ce, și toate astea, și a trebuit să crezi până la 14 ani, când am întrebat părinții, când am întrebat părinții cu ce drept au făcut asta cu mine. Și nu au putut să răspundă. Și eu pot să întreb și între pe cei care organizează sistemele de educație, cu ce drept bag un copil nevinovat de 6 ani în școală, în 12 ani de îndoctrinare în religie.
Dar cu ce drept? Părinții pot să
refuze. Nu pot să refuze.
Aia. Da, dar opinia comună, toate astea sunt... Da. Deci eu nu sunt lipsit de educație religioasă, ci am început la un moment dat când nu am simțit acasă și îmi puneam întrebări.
Dar te-a fără până acum ce se botez la 0 ani.
Bine, asta... Da, chiar e o întrebare.
Însă, ca să fiți optimist, lucrurile se schimbă. Eu am întâlnit un cuplu italo-maghiar-român, când era amestecat, în care îi hotărise ca acel copil care deja era pe drum, că i-am întrebat de curios, tu ești catolic, ea este reformată, ce faceți? La 18 ani va decide el ce face. Și dacă italienii care sunt catolici, fervent se crede, au ajuns la concluzia asta, înseamnă că noi mai avem puțin încă până acolo.
Cu titlul oarecum personal,
aș remarca și faptul că, sigur că o întâlnire este cu atât mai reușită cu cât avem mai multe discuții, să fie clar. Una dintre părerile mele legate de o experiență de-a mea este și faptul că dumneavoastră ați făcut anumite studii la Iași și că ați făcut cu profesorul Stărestoare. întâmplător știu, îl știu pe domnul profesor Sterestoaie, îi știu motivațiile și înălțimile de etică medicală, dar în același timp îi știu și cum să spun, religiozitatea lui destul de încuiată, și că eu acum câțiva ani m-am întâlnit cu el la un congres în care se discuta despre eutanasie, în care vă dați seama că lucrurile s-au cam confruntat, fiindcă trebuia să aducem argumente și discuțiile noastre nu puteam fi pe această, din păcate, nici de nivel, fiindcă până la urmă alt nivel de alt argument decât jurământul hipocratic și a opoziția oficială a Bisericii Ortodoxe Române, n-am auzit de la domnia lui. Poate că și asta vă influențează pe dumneavoastră în această, asta plus lumea moldovenească dominată de
În primul rând, nu am făcut studii la Iași, sunt membră într-un proiect unde este o echipă la Cluj, una la Iași. Domnul, nici nu știa, nu știu nici măcar apartenența religioasă a domnului profesor, probabil că ortodox, pentru că mare parte din Moldova este ortodoxă. Nu-i cunosc convingerile și vă spun, singurul lucru care m-a influențat în a cerceta problema sunt ani de zile în care am văzut că pacienții, unii caută explicații, alții nu acceptă explicații date de preoți. De asta am început și cu justificarea alegerii subiectului. Am vrut pur și simplu să-mi înțeleg pacienții, să văd de ce unii cred că boala e o pedeapsă, de ce cred alții că boala este o încercare, de ce unii doresc explicația religioasă, de ce alții nu, de ce unii doresc preot, de ce alții nu, ce este cu consilierea aceasta religioasă, ce e consilierea spirituală, ce e consilierea pastorală. Am vrut răspunsuri la aceste întrebări. Și în seara asta am vrut să vi le împărtășesc și dumneavoastră.
Și vă mulțumim foarte mult și ne bucurăm de această întâlnire. Nu vreau să închid gura nimeni cu asta.
Mă rog, observați, nu știu de ce multă lume ar interpreta prezentarea doamnei doctor ca o susținere a religiei sau a influenței religiei în medicină, în spital, pentru că nici vorba de așa ceva. Deci chiar o persoană ateie poate constata foarte bine exact aceleași lucruri pe care le-a constatat doamna Pârvan. Eu, una nefiind o persoană credincioasă, am observat în nenumărate rânduri pacienții cu care am vorbit, felul în care i-a influențat religia și influențele categoric pozitive pentru anumite persoane. Deci asta nu înseamnă că susține
pentru
alții negative, bineînțeles, dar faptul că ați arătat și influențele pozitive nu înseamnă că susțineți într-un fel sau altul. Mi s-a părut că e o neînțelegere atât tot.
În spitalul celălalt apare ceva negru. Dumnezeu întrupat în persoana preotului.
Acum, ca să nu lungim, deja te duc acasă în teorie, acum și eu. Nici eu nu sunt un religios, dar avem o parte din pacienți care au nevoie de suport religios. Pentru eu cred că nu e rău dacă vine odată la nu știu cât timp preotul prin spital, nici n-a zice că ortodoxul îi face mai mult prozelitism și pe urmă lumea observ pacienții noștri, deși caută, cum să spun, sprijin religios, sunt treci mai ales neobaptiști, neoprotestanții. Ei sunt cei mai activi și ei sunt chiar și prozeliți și chiar fac propagandă în spitalul lor, se adună, se comasează. Deci, cred că acolo este. Eu zic că, așa cum în principiu, dacă un placebo e util, să folosim un placebo, dacă o religie e utilă pentru unii, să le dăm voie să o folosească. Sigur, că fără să așteptăm nici miracole, nici Tereza aceea care a zis ce a zis,
așa mai departe. Și s-a făcut bună prezentarea. Într-adevăr, ați dat impresia că faceți un proiect religios, mai ales religios. Așa a fost filmarea. E clar, s-a lămurit, s-a lămurit, dar și eu cred că dacă anumite diagnoze erau altfel formulate, am multe discuții așa interesante, poate nu ar fi fost stimulant.
Da. Știți ce? Aș vrea să adaug. Din păcate, noi medicii avem foarte multe paturi, foarte mulți pacienți. Nu avem timp să discutăm atâta cu ei. Chiar dacă preotul nu face consiliere religioasă sau spirituală sau nu aplică nicio tehnică, ci numai ascultă pacientul și pacientul își varsă oful, în limbaj psihologic, dacă pacientul își ventilează sentimentele, faptul că își spune oful în fața preotului și tot este un beneficiu. Chiar dacă preotul nu îi impune o explicație religioasă, chiar dacă nu face nicio slujbă și chiar dacă nu aplică principii de consiliere, și numai faptul că îi ascultă cineva și poate fi un beneficiu, sigur, cu voia pacientului, nu să fie impus acest dialog.
Problema nu e prezența preoților, ci lipsa psihoterapeuților.
Da, asta e punctul pe ei, da.
Dar noi o bază de practică pentru studenții de psihologie și din secția maghiară și din secția română de la Babeș-Bolyai și sunt expuși, să spun, pacienții care au mai mare nevoie și
acțiuni. Și sunt câțiva pe care îi cunosc, care s-a specializat foarte, foarte cu drag și chiar lucrează pe această temă, doamna Școlpa, care a făcut cei cei conduși de domnul Vorba în Epsiona. Sunt o două persoane care se ocupă de această persoană. Știu și în clinic, nu este aici acum, o doamnă care are doctoratul în problemele psihologice ale bolnavilor în cancer. Deci ar fi psihologi care împreună cu preoți ar putea să lucreze cu pacienții, ba în felul că lucrează împreună la anumiți pacienți, ba în felul că cel care nu dorește să lucreze cu preotul, să lucreze cu un psiholog care este specializat în treaba asta, fiindcă este într-adevăr, nu e diferent cu valuie, se ocupă cu cum se comunică cu un pacient, mai ales cu unul de acest gen, care trebuie să fie ajutat să treacă prin acele faze care oricum trece ale lui Ros, care mulțumesc foarte frumos pentru interesantă prezentare și pentru dialogul viu pe care ne-ați
Asta mai seamănă numai cu ceva, mai ales de când am fost denumitor în Israel, așa trei, trei, patru partide politice. Da, deci când te apropii de religie, de ce cer? De ce?
Am și uitat să închid.